Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurban. Terkessiz repertuarlar uramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medwod adatly oýunçy täze wekilini Türkmenistanyny dünýäniň jurnalistler üçin iň howply ýurtlarynyň birine diňe habar saýatyna bir surat iýerenligi üçin türme basylan jurnalisti adatlyga çykarmak üçin basy görkezmäge çagyrýar. 26 yaşlı Nurgel Halik bütün dünya sağlık kurumasının Aşgabada gelen toparının vekillerinin sosyal medyada çıkan foto suratını alıp Düyü Gallandiya'da yerleşen Türkmenyus Havar sahitine iyi verenden son 13. yıldan veri tuz soğulukta saklanıyor. Koloidonun 15. sentyarda kalplaştırılan kalplik ayıplamasına ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilenliği havar verildi. Türkmenistan havar ve mağlumat davatına bir garadesik olup duruyor deyip serhetsiz repertuarlar romasının günlük or Evropa ve Merkezade bölümünün başlığı Jean Cavalieri diyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a habar verişleri işteleri devlet tarafından doğal gödökçülük aslında saklanıyor ve bu yagdayı karası habar vermek tögök gölçülüğüne baş koşuyan jurnalistlerin barha adalmağını, onların iki yeke olup kalmağını alıp geldi. Nurgelli Halikova çıkarılan hüküm, hakimiyetlerin erkin metduatın saklanıp kalan az sağlı vekillerini hem susturmak için ulanayan kalplaştırılan ayıplamalarının nehili mansızlığını örk ediyor. Ol türmede kaynarmak tuvakkollu ulan yüzeyiz oluyor. Bir hakimiyetlerin onu hayal etmeyen boşaltmağını çağırıyor ve Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının metduat adatlı oyuncu vekili Tereza Ribeiro'nun onun esasız tutsak edilmeğini bir yazgarmağın sonra yarsip kavyeliyer aydiyar. Halik bütün dünya sağlık kurumasının sapara gelen hünermenlerinin foto suratını odalkı klaslaşının Instagram sahipasından alıptır. Bu suratı Türkmenistan'daki adım hukuklarının yağdayı varada habar veren Türkmenyus saytında gören hakimiyetler onun önkü klaslaşını kıssayar ve ol öz sahipasındaki suratı ötürüp Halikov'tan bu suratı başka yere iyi verip iyi vermenliğini soruyar. Sonundan son Halikov derrew polisiýa bölümüne çağrıldy ve deslapky tutsakhana yerleştirildi. Ol ahyryny 26-njy ýylda hamala ýylyň başynda üzmeli bergisini üzüp bilmezligi sebäpli kezaplykda ayplandy. Serhetsiz repertuarlar romasy Türkmenistanyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolmak bilen pneumoniýa keseliniň köpelenmegine garamazdan COVID-19 ýokuşmalarynyň hiç birini resmi taýdan ikrar etmedik iki ýurdun birdigini ikinji ýurdun demirgazyk Koreýadygyny hem belläp geçýär. Şeýle de beýanatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garaşly neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistleri ýygyderli ýygyrlamak ýanymyk siýasatyny dowam etdirýändigi. Türkmenistany öňüň ýagtylykda suratlandyryp bilmediklerini edenetlikli tutsaglyga sezewar bolýanlygyny ýetirýär.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň bir hassahanasy koronavirus alamatlary bilen keseller näsaglardan doldy. Ýurtda näsaglara resmi derejede COVID-19 diagnozy goýulmaýan mahaly paýtagtyň käbir saglyk işgärleri ilata koronavirus testinden geçmek boýunça näresmi hyzmatlary hödürleýärler. Mary vilayatynyň häkimetleri mekteplerde maska rejiminiň berja edilşine gödökçülügi güýçlendirdiler. Düzüni bozan muallimlere jerime salynyp başlandy. Bu barada Adatlyk Radiosynyň sanak habarçıları 21. dekabrda gurrun berdiler. Adatlığın aşavatak habarçılarının biri paytaltın fizyologi ılmı kliniki merkezi hastahanasının koronavirus alamatları olan nesalardan dolandığını habar veriyer. Habarçı bu hastahananın anonim şertte sökötteş olan sağlık işyerlerine salgılanıp bedara yüz tutun nesalara indi öyde becerge almanın maslahat berliyendiğini aydiyar. Sağlık yağdayı bir neme qoğulaşan qıdığını peselen nesalları hem desine hastahanadan çıkarıyarlar. Olara sağlık becergelerini öylerinde devam ettirmek tavşırılıyar deyip sağlık işyeri aydı. Adatlığın habarçısı yurtta nesalara resmi derecede COVID-19 diagnozu qoyulmayan mahalı paytaltın kəvir sağlık işyerlerinin ilata koronavirus testinden geçmek oyunca neresmi hizmetleri hüdürləb başlandığını hem belliyar. Aşavadın şehir laboratoriyasının kəvir işyerleri COVID-19 testini 110 manada geçirip veriyarlar. Köp adam için bu neresmi testler amatlı olyar. Tevavi yurtta koronavirusun bardağı resmi derecede ikrar edilmese de testi pozitif netice görkeden nesalar destine karantina alınyar ya da ketelxana yerleştirilyar deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre çoğunludaki morgun koloyundaki sağlık merkezinin kəvir işyerleri hem şuna mengdeş hizmeti hödürleyerler. Bu sağlık işyerleri ve rahatlar 30. etrapçadaki kesitlenen yerde duşuşyarlar. Sağlık işyerleri testten geçmek isleyen rahatın ağzından ve burnundan soğukluk alıyarlar. Bahası 100 manada barabar testlerin analizleri çoğunludaki sağlık merkezine geçirilyer. Adatlık radyosunda bu hizmeti hödürleyen sağlık işyerlerinin telefon bilgileri ve onların nerede duşuşyandığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple anık yer adlarını hem de telefon bilgilerini ağzamaktan saklanyar. Şeyle de redaksiyanın yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ağzalayan hastahanalardan komentari almak sinanşıkları hem netice bermedi. Bu aralıkta Marivel ayetinden kabarçıyımızın mağlumatlarına göre 21. dekabrda Bayramalı şehrinin polisi işyerleri orta mekteplerin tas ehlisine aylanıp duydansız barlığı geçirdiler. Adatı rahat egneşinlaki polisi işyerleri maske rejimini berca etmedik muallimleri ve okuçları ilk surata düşürdüler. Polisi işyerleri mektebin içinde ve hovlusunda burnu açık ya da asla maskası surata düşürülen muallimlere özlerinin polisi idarasından gelendiğini aittiler. Sonra da onlara maske rejimini bozundukları için 250 manat pul cerimesini saldılar deyip Bayramali'nin mekteplerinin birinde işleyen bilim işyeri anonim şertte haberçimize beren malumatında aittı. Onun sözlerine göre polisi işyerleri bunun ulen hem çeklenmeyerler. Olur maske rejimini bozan okuçlar için de muallimlere pul cerimesini salyarlar. Polisi işyerleri düzgün bozan okuçunun hayatı klasta okuyandığını ve sınıf yolbaşçısının kimdiğini anıklayarlar. Olur sınıf yolbaşçılarına siz okuçlarınıza buyurmadınız ve gözükçülük etmediniz deyip her bir okuç için sınıf yolbaşçılarına 100 manat cerime saldılar deyip bilim işyeri sözünün üstüne koştu. Adatlığın haberçisi bilen söhbetdeş olan mektep muallimlerinin ençemesi bundan odal şeyle bağırlıkların geçirilmendiğini aydıp bu çareni bilim işyerlerinden pul almanın yeni bir usulü deyip adlandırıyarlar. Muallimler tədil bayramının ön yanında noyabr ve dekabr ayları için 2 aylık birden aldılar. Hedirki çare edil barında muallimleri talan deyilen yalı. Yönü bu 2 aylığın yeri 2 ay önünden kazılığı dur deyip adının efirde tutulmazlığını soran bayramallı muallim haberçimize gurrun berdi. Adatlık radyosu bu bağırlıklar barada Marivel ait ve Bayramalı şehir hakimliklerinden şeyle de polisi müdürlüklerinden koşmaça malumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında COVID-19 hadisasının hatabı alınmandığını tekrarlasa da maske rejimini iyilik derli güçlendirip ilatın ehli yerde maske giymeğini talep ediyerler. Olur bunun sebeplerini yurda yiti yokunç ketellerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Rusya'nın ve Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanaları yurttan gitmek isteyen rahatlar için charter reislerini kurumlaştırmayı devam ettiriyerler. Bunların değişiklikte 25. ve 22. dekabrda amala aşırılmağına karışırlar. Bu malumatların arasında Türkmenistan'ın migrasya kulluğunun Rusya'ya gitmek isteyen Türkmen rahatlarından bunun sebeplerini düşündürmeyi talep edendiği barada Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyer. Sonku bir neçe günün devamında paytaxta yaşayan ve gitmek için Rus vekillerine yüz tutan Türkmen raýatlaryny migrasiýa gullugyna söhbetdeşlige çagyrýarlar. Olar raýatlardan näme üçin Russiýa gitmek isleýändiklerini we haýsy resmi namalar esasında Rus ilçhanasyna ýüz tutandyklaryny görkezmegi talap edýärler diýilip neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä Rus Türkmen ýagny goşa raýatly bolan adamlara odyň päsgelçilik döredilmeýär, ýöne olardan jikmejik düşündürüş talap edilýär. Diňe Türkmen migrasiýa gullugy radylyk beren halatynda Türkmen raýaty charter uçuşunda Russiýa gitmek üçin Rus ilçhanasyna ýüz tutup bilýär diýip neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp çap eden habarynda belleýär. Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülikliň keseliň bardygyna we keselhanalaryň karantina ýapylýandygyna garamazdan Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňişçisiniň 7-nji iýulda aradan çykan Kemal Uçgunyň dulgalyn aýaly bir näçe emeldarynyň üstünden prokuratura şikayet etdi. Türkmen News bu habary Türkmen Matbuotuna salgylanyp habar berdi. Sözcü neşirinin maglumatına göre güzide uçkun Türkmenistan'a aralaşmadı COVID-19'a yokuşun 57 yaşlı diplomatı vaktinde doğduk mekanına getirmeyi başarmadık emeldarların cevapkarçılığı çekilmeğini talep ediyor. Ol, Türkiye'nin sağlığı Oruç Ministerliğinin kısaklı lukmançılık kulluğunun baş müdürü Semih Korkut, Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçesi Togan Oral, Din İşleri boyunca Vice-Prezident Selim Argun ve Dini İşler Bölümünün dasarat nasıkları boyunca baş müdürü Erday Atalay Dağı'da neayeli bolunduğunu aydiyar. Güzide uçkunun fikirçi bu emeldarlar vizip ihtiyarlıklarında hıyanatçılıkla peydarlanıp, gelenksizlik neticesinde adım ölümüne sebep bolundukları üçün cevapkarçılığı çekilmeli. Türkmen News neşri onun basım Türkmen hakimiyetlerinin üstünden hem şikayet etmekçi bolyandığını haber veriyar. Prokuratura berilen şikayet ardasında Kemal Uçkunun yatan hastahanasında onun özünden başka COVID-19 alamatları bilen yine de ağzından 30 adamın bolunduğu, sol bir vakti diplomatın doğru dürt usulları arkalı becerilmendiği, sebebi Türkmen hakimiyetlerinin bu keselin yurtta bağırdığını yasırandığı aydilyar. Aydılmağına ora uçkun virus yokuşmalarına karşı neticeli bolmadık antibiyotikleri bilen becerildi. Diplomatik maskalatı ilçeden, Türkiye'nin sağlığı Goruş Ministerliğinden ve Dini İşler Edarısından hastanın uçorlu doğduk mekanını akidilmeğini talep etti. Emma uçuş ılalısı kazanmak prosesi uzağı çekti. Men yayın yoldaşım için tiz kömek uçorunu ya da onu Türkiye eltmek için islendik başka terişlerinin ulanılmağını talep ettim deyip güzide uçkun aytti. Men ol yok ol yansı ahri zerur dokumentler cemlep, her gün değişli haisnamı iverdim. İlçhanı, Dini İşler Bölümü ve Sağlı Goruş Ministerliği hiçbir çare görmedi deyip diplomatın izinde kalın ayağı aytti. Ahir soňunda bu uçuş guruldy. Ýöne ol hatda ýogulundan 60 saat soň mümkin boldy we Türkiýe diplomatyň özünün däl jesedini alyp geldi. Türkmen lukmanlary merhumyň ölüm şahadatnamasynda pneumoniýa sebäpli ýürek ýetmezçiligi diagnozyny görkezdiler. Kemal Uçkun 11-nji iýulda doğduk mekanynda denizde sebitiniň ajy paýam şäherinde jaýlandy. Azatlyk radiosu Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilen habarlaşdy. Emma beýlik ýokary derejeli türk resmiýetleri bilen birlikde türk ilçesine bildirilen aýplamalar boýunça häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Güzide uçkunun bähwitlerine wekilçiligi diýen aklawçy Ahmet Basçy jurnalistler bilen töhbetdeşlikde Türkmenistanda COVID-19 hassasynyň köpdigini we häkimetleriň onuň ýokdugy baradaky sözlerinin hakykaty gabat gelmeýändigini nakdady. Bu hemme belli hakykat diýip aklawçy aýtdy. Türkmen News neşri Kemal Uçkunun Türkmenistan'da yok COVID-19 epidemiyasından ezir çeken yekitak diplomatik işgari değildiğini belleyer. Yağın yakında dekabr ayında Angliyanın Türkmenistan'daki ilçesi Hugh Stanley Philpott özünün koronavirus hastalığı var arada tweet yazdı. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonumunda söz bilen men Sehra. Tədəil bayramçılığının ön yanında Türkmenistan'da ilata yenillikli bahadan satılayan adık önümlerinin kəbiri Marivel ayetinde çəkli möçördü satıva çıkarılan olsa Aşıvadın teke vağlarında satıvdan ayrıldı. Bu yağdayların cekmecekleri barada Azatlık Radyosu'nun Mardakı ve Paytaqda kabarçıları 18. dekabrda haber verdiler. İlata yenillikli bahadan satılayan adık önümleri 17. dekabrda irden saat 5'te Marı şəhərinin Maru Şahu Cahan Bağdarına ki yerde minde hükümetin kurunan göçme dükkanlarında satıya çıkarıldı. Habarçımızın tasdiklamağına göre şunda tavuk budunun 1 kilogramı 15 manattan, 10 sahanı yumurta 6 manattan, 1 kilogram şeker 7 manattan ve buzgarlın tavuğun 1 sahansı 25 manattan satıldı. Köp adam bu yere öz doğun arındaşlarını ve tanışlarını hem çağırdı. Haritler saat 11'e çenli satıldı deyip bu yerden adık satın alan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun verdi. Habarçı marlıların yenillikli bahadan satılayan adık önümlerini almak için şu gün 18. dekabrda dangdan saat 3'te aldalyan yerde nohutu durup başlandığını hem aittı. Onun sözlerine göre nohutu duran adamların sahne 500'den geçti. Yönü saat 7'de göçme dükkanların satıcıları ve polite işyerleri adamları dargıttılar. Polite işyerleri ilata bu haritlerin indi etraf ve şehir dükkanları satılacaktığını aittılar. Adamlar soğukta bir neşe saat biderek yerde nohutu durdular. Köp adam yüzlerini sallaşıp öylerine kaytdı. Kebir adamlar bolsa soğukta nohutu duranımıza göre şu gün 1 kilogram şeker bereyin deyip hayiş ettiler. Polite işyerleri adamları dinlemen oları hayvat bilen dargıttılar deyip marlı yaşayıcı aittı. Bu aralıkta marinin gök bağlarında tavuk budunu satın almak isteyen adamların arasında köpçülüklerin uruş davanın bulunduğunu Türkmen News neşri haber veriyor. Neşrin 18. dekabrda çap eden haberine göre 17. dekabrda Bağdar'a 8 kutu tavuk budu geldi. Marinin yaşayıcıları Hatar'a düzülen mahalle 3 avtobusta etraf yaşayıcıları hem Bağdar'a geldiler. Marinin yaşayıcıları tavuk budlarının dine şehir ilat için getirilendiğini aydıp oları nohutu koy vermek istemediler. Ama uzak yol söküp gelen etraf yaşayıcıları iyi de çekilmedi. Neticede vaka şayet bulunların sözü lerine göre köp sahanlı polise işyer tarafından ayrılmalı olan sövüş başlandı deyip neşir haber veriyor. Adatlık bu malumatı öz haberçilerine tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Bu arada Mari'nin bağlarından hem malumat alıp bulmadı. Bu aralıkta paytaltın teke bağlarında ilata yenillikli bahadan satılayan adık önümlerinin satığı birden besedildi. Aşavatta haberçimizin sözlerine göre bunun ozol bu bağlardaki devleti değişli sövda nokudunda tavuk budunun 1 kilogramı 10 manattan, yerli tavuk önümünün 1 kilogramı 13 manattan, ösümlük yağının 1 litre 13 manattan ve şekerin 1 kilogramı 7 manattan satılıyordu. Şol bir vakta ilat bu geçkinli adı karitlerinin yanı bilen tüvü, şireli içkileri, tamat önümlerini ve çüşeli suları hem satın almaya mecbur ediliyordu. Yönü haberçi indi 3 gün beri bu adık önümlerinin satıya çıkarılmayandığını aydıyor. Bunun sebepleri var da bazı resmiler tarafından düşündür verilmeyer. Yönü Bağdar'daki satıcıların inçemesinin anonimlik şertinde haberçimizi aitmağına göre Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğine değişili dükkanın müdürü tavuk budunu kutulap satyan mahalı güç kullukları tarafından saklanıyor. Şunun sonra bu dükkanda yenillikli bahadan satılayan önümlerin satığı toktadılıyor. Paytaltın teke Bağdar'ında bu önümlerin satığının befedilendiğini Beylikıvır haberçimiz hem tasdiklap 18. dekabrda İlata diňe Barbaris tagamly spirtsiz içkilerin satuwa çykarlandygyny aýtdy. Bu içkilerin bir gutusunda 12 sany 0,145 gram agrymyndaky içki bolup, onuň bahasy 25 manada barabar. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Tekewadaryň resmiýetlerinden hemde Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýlede adatlygyň habarçysy Bağdarda käbir aňdyk önümlerini görküdülen bahadan däldi, has gymmat nırhtan satmak tecrübesinin henizde dowam edýändigini belledi. Onun sözlerine göre bahası 3 manat diýilip görküdülen kelemi satın alma üçin baranyňda satıcı onun 4 manat bahalanýandygyny aýdýar. Türkmensan 4 ýyla goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Döwlet dukanlarynda gündelik iýmit önümlerinin gyçylygy ýyl-ýyldan emele gelýär. Munun bilen bir wagtda hususy söwdada aýdyk önümlerinin bahalary ýygyderli ýokarlanýar. Hökümet baş tutany ýurtda aýdyk köpsizligini üçin etmek üçin uly işlerin edilendigini, importun ornunu tutýan önümlerin ýyl-ýyldan köp öndürilýändigini ynandyrmaga çalyşýar. Şol bir wagtda Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň goloýda çap eden maglumatlary Türkmensanyň daşary ýurtlardan import edýän aýdyk önümlerinin möçürünün geçen ýylda kagaranda hem köpelendigini görkezýär. Misal üçin Türkmensan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aralığında Ýewrazia Ykdysady Bileleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,13 esse köp kartoşka satın aldy.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan Ulumrady. Demirgazyk gündü Qoraganystanyň Badaghşan welaýatynyň 28 etrabi bar. Welaýatyň 12 etrabi Täjikistan bilen çäkleşýär. Badaghşanda daşary ýurtly militanlarym hereket edýärler. Merkezi Aziýaly jeňçiler Täjik-Awgan seredin ýakasyna toplanýarlar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Badaghşan welaýatynyň Maýmy atly etrabyna jeňçiler arada hüjüm etdi. Etrabyň merkezini Hökümet güýçlerinden jeňçiler basyp aldy. Etrap häkimliginiň binasynyň oda ýakylýan sahnasyny jeňçiler sosial media arkaly paýlaşdy. Etrabi basyp alan jeňçiler täjikçe diliniň Täjikistan şiwesinde özara gürleşýärler. Badaghşan welaýatynyň Maýmy atly etrabyna hüjüm eden jeňçileriň Täjikistanyň raýatlary bolandygyny Täjikistanyň howpsuzlyk gurulmasy hem tasdiklady. Awganystanyň Goronmak ministrliginiň metbuat wekili Powat Amanyň aýtmagyna görä daşary ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýarlar. Gynansagam Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşen sebitlerinde daşary ýurtly jeňçiler hereket edýärler. Daşary ýurtly militanlar Awgan halkyny gynamalara duçar edýär. Ekstremist soparlar Awganystanyň tebigi ferişdelerinden bir kanun peýdalanýarlar. Merkezi Aziýaly jeňçiler yerli yaralara harbi ugurdan talim berýär. Olaryň harbi taýdan ýokary hünäri bar diýip aman bellidi.
Mutaassifana Turkistan xorijy der hamsoýy we ham
Badaghşan welaýatynyň iki etrabi Pakistan bilen hem serhetleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistan arkaly Awganystana gelýändigini resmiler beýan edýär. Welaýatyň 5 etrabynda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Beşir Semim bildirdi. Daşary ýurtly jeňçileriň şu 5 etrapda harbi turgunlaşyk merkezleriniň bardygyny deputat mälim etdi. Badaghşan welaýatynda töweş hereketlerine de daşary ýurtly militanlaryň ýol başçylyk edýändigini deputat öňürdi. Täjikistanyň Ensarullah atly ekstremist soparynyň Badaghşanda işjeňdigini yerli resmiler duýurýar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň Badaghşanda bardygyny resmiler habar berýär. Merkez Aziýaly militanlary Gedaýew, Wahidow, Muhammedow we Ilmuradow lakamly komandirleriň ýol başçylyk edýändigini Awgan armiýasynyň serkerdileri aýdýar. Badaghşan welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň başlygy Wasiqullah Azimiň aýdyşyça welaýatda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede ýaramazlaşdy. Howpsuzlygy üpçin etmek üçin wagtynda çäre görülmese Badaghşan welaýaty Pakistanyň Gunorta Weziristan sebitine üýürler. Bu welaýatda daşary ýurtly ekstremist toparlaryň toplanmagy gowlugyň alamaty däl. Şo sebäpden jeňçi toparlary ýok etmek boýunça hökümet çäre görmelidir diýip Azimi Awgan hökümetinden sorady.
Badaghşan ba Weziristany Junubi Tabdil Khans Sonkullarda Afganistan'da dışarı yurtlu cengçi toparların sani has arttı. Hususan merkezi Aziyalı ekstremist toparlar demirgazık Afganistan'da mesken tuttu. Dışarı yurtlu cengçiler Afganistan'ın merkezi Aziy yurtları bilen çakleşen sebitlerinde yerleşiyorlar. Demirgazık Afganistan'ın Pariyap ve Serful velayetlerinde de dışarı yurtlu cengçilerin harbi türgülleşik merkezleri var. Dışarı yurtlu cengçilerin aglavası merkezi Aziy yurtlarının rayatlarıdır deyip bilermeliler bildiriyor.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.